Glorie Domnului Iisus! Vă rămânea cu câteva gânduri cam în aceeași direcție în care fratele Denis a dus. Dorim să menționez și atunci, ca și acum, o lume plină de incertitudini. Dacă vrei să te potignești, chiar și noi din vremea de acum, uitându-te în trecut, măcar că noi n-ar trebui să ne potignim, am putea să ne potignim. Dar cu atât mai mult ei, care n-aveau Scriptura aceasta din care noi am citit astăzi scrisă. Ei n-aveau scrisă, după aceea s-a scris. Noul Testament, după aceea s-a scris. Ei aveau prorociile, aveau vorba Domnului Iisus, gură către gură. Și tocmai din pricina aceasta, pentru că ei credeau Scripturile Vechiului Testament, au ajuns la mai mari incertitudini. Dacă mergeți la acea promisiune frumoasă care a făcut-o Domnul Mariei, fără să mai discutăm ceea ce spune Domnul prin profeți, prin Isaia, prin oamenii aceștia speciale a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu își arată planul mântuirii cu sute de ani înainte de împlinirea Lui. Dar am rămas foarte mișcat, de exemplu, de această fază foarte interesantă în care Domnul îi se descoperă prin înger, bineînțeles, vine Gavril la ea, în Luca 1 găsiți aspectul acesta, versetul 30 începe și spune: Îngerul i-a zis, nu te temi, Marie, ai căpătat îndurare înainte de Dumnezeu, iată, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu. Și merge mai departe. Versetul 32, el va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Până aici totul e ok, e simplu de înțeles literar. Acum urmează punctul de bază. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Și trec săptămânile, trec lunile, se împlinește cuvântul, a rămas gravidă, însărcinată, a născut, a trebuit să fugă, a venit înapoi, tot cu frica în spate. Crește mare Domnul Iisus și începe să propovăduiască. Într-un mod cu totul neașteptat de Maria. Ai avut prorocie, așa-i? Și prorocie de la Duhul Sfânt. Nu vorbim de prorociile acelea de la domnii proroci sau de la doamnele prorocițe. Și Domnul să oprească orice proroc care prorocește din îndrăzneală. Și Domnul să dea cuvânt prorocilor Lui. Dumnezeu are prorocii astăzi, să știți. Și se folosește de ei. Vorbim de prorocii adevărate. Și te-ai potrivit după gustul tău, după simțământul tău, după gândul tău, nu? Și Maria zice că toate fazele le-a adunat în inima ei. Și când vine Simeon, și când vine Ana, fata lui Fanuel, în templu și mărturisește, toate astea, zice, Maria le-a adunat în inima ei. Și nu e momentul în care Iisus este prins. Este dus la cruce. Ce credeți că Maria care a stat așa liniștită și pasivă? Ucenicii știau și ei fazele acestea ale întrupării Domnului Iisus. Știau și ei de descoperirile acestea. Ba știau ce Domnul le-a spus și totuși mintea lor a rămas îngreuiată. Ce vreau să spun cu asta? Eu nu vreau să intru în adâncimile acestea sau în amănuntele astea, dar vreau să subliniez. Dacă e vorba de incertitudine, au avut cei multe atunci. Păi așa de clar zice Domnul, îi va da scaun de domnie al tatălui sau David. Păi ce înțelegi tu? Că Domnul spune literar, nu? Nu spune, vezi că asta e spiritual, vezi că va muri, vezi că va învia, vezi că după 2000 de ani, după 3000 de ani probabil, din nou, mai întâi Israelul este nimicit, 2000 de ani o să aibă țară, voi, iudei, o să fiți împrăștiați. Nu dă Domnul detalii de genul acesta. Zice, Dumnezeu va da scaun de domnia tatălui său David. Și ei așteptau pe David, că aveau promisiuni în vechime, prin proroci. Și se gândeau că va fi cum a fost înainte. Se gândeau că vor avea experiențele care le-au avut înainte. Și când colo, se întâmplă cu totul altfel. Chiar și după înviere, apare incertitudini. Păi apare Iisus deodată aici cu ușile închise, nimic deschis, Iisus apare, pace vouă. Păi ei n-au mai văzut așa ceva, Domne. Păi cum să nu te îndoiești? Păi acum ușile total închise, sigur că noi credem. Noi credem în lucrurile acestea și noi avem deja mintea formată. Dar puneți-vă situația lor. N-ai mai văzut niciodată, nici n-ai citit așa ceva în Scripturi? Oricât de mari oameni au fost al Scripturilor, proroci, n-au văzut că s-a întâmplat așa ceva. Ceva învier din morți. Știau ei din vechime că s-au mai făcut. Că Dumnezeu a călăuzit pe poporul său într-un mod nemai întâlnit. Iarăși știau și credeau, dar așa ceva, Domnule, de nemai auzit. Și deodată, pe când să spui, Doamne, dar rămâi cu noi? Pac, a dispărut. Unde-i? Păi nu știu, s-a dus. Și când nu te gândești, iar apare. Mergem la Tiberiada, pescuim. Și stă pe mal. Copilaș, aveți ceva de mâncare? Nu. Aruncați mâneaja. Este Domnul. Și vin. Și îl întâmpină. Nimeni nu-l mai întreabă, Doamne, Tu ești, pentru că știau că El este. Și deodată dispare din nou. Că doar s-a terminat episodul acela. N-a fost nimic ca înainte. Știi, asta ne deranjează pe noi. Când pierdem controlul. Azi e azi. Nu uita, nu va fi ca ieri. Cum Domnul îți vorbește azi, nu-ți vorbește ca ieri. Cum Domnul lucrează azi, nu lucrează ca ieri. Domnul nu-ți dă șabloane fixe, tocmai pentru că vede că ne-am înrădăcinat foarte adânc în ele și am devenit niște oameni doar religioși, cu ritualuri. De aceea n-a mai pus Domnul ritualuri în Noul Testament. Uitați-vă la Vechiul Testament, plin de ritualuri. De la lucrurile cele mai mici până la cele mai mari. Cu strictețe trebuia să le faci. Domnul a văzut că oamenii se leagă de ritualuri, nu de Domnul. Și a spus, Domnul, voi face o lege nouă, un legământ nou, voi face ceva nou. Și a și făcut. Și uitați-vă la Noul Testament, niciun ritual. Niciun ritual. Noi oamenii, chiar și noi din vremea noastră, încercăm să ne legăm de tot felul de ritualuri. Și totuși, Domnul zice, nu așa, descoperirea mea este în fiecare moment altfel. Tu trebuie să fii pe fază. Tu trebuie să fii atent. Și prorociile care eu ți le-am făcut, nu le tălmăci după gustul și simțământul sau după actualitatea ta, căci Domnul le va împlini la vremea Lui cum vrea El. Că dacă nu, te potignești. Maria, chiar dacă ești aleasă de Domnul, chiar dacă ai avut parte de alegeri speciale și de convorbiri cu îngerii, dacă nu rămâi liniștită, să crezi că ce ți-am spus eu este adevăr și cauți prin percepția ta umană și firească, să vezi unde-i David, unde-i scaunul lui David, unde-i împăratul, unde-i Iisus. Te vei dezamăgi? Nu vei reuși. Dar atunci, ce este? Singurul lucru. Rămâne credința. Cred că Iisus mi s-a descoperit, cred că Dumnezeu mi-a vorbit, cred că Dumnezeu își împlinește cuvântul și mă duc înainte. Chiar dacă nu pot percepe totul, nu uitați, trăim într-o lume a incertitudinilor. Totul să controlăm nu va fi posibil. Totul să testăm nu va fi posibil. Oricum vom căuta, nu uitați-vă cum am spus la câteva secvențe la începutul credinței, în Noul Testament, la început atunci. Ce credeți, că astăzi e altfel? Nu. Ei, dacă să stai în picioare, ai nevoie de credință. Domnul a întocmit în așa fel lucrarea mântuirii, încât să nu poată zice nimeni, nu am putut. Pentru că dacă ar fi vorba prin simțuri, simțurile noastre sunt în funcție de chimia care o avem. Hai să fim sinceri. Dacă ești odihnit, dacă ești sănătos, dacă ai de toate cele ce place firii, parcă, Doamne, îți vine și să mai cânți, parcă îți vine și să mai zâmbești. Dar dacă puțin te doar numai măselele să te doară, hai să fim sinceri, cât îți vine ție să bați din palme sau să spui, sunt bucuros, sunt vesel. O mamă sele sau mamă capul, să te doară așa, știi? Chimia noastră este în funcție de foarte multe lucruri pe pământul acesta. Și tocmai Domnul de aceea a zis, nu voi face o lucrare care se bazeze pe simțuri. Pentru că simțurile omului sunt foarte schimbătoare, apoi sunt foarte înșelătoare. Că de multe ori simțurile noastre se bazează pe lucruri care le putem atinge noi, le putem pipăi noi, le putem noi controla. Și Domnul a spus, voi da o cale liberă și pentru bogat și pentru sărac, și pentru bolnav și pentru sănătos, și pentru omul care cunoaște mult și pentru omul care cunoaște puțin. Calea credinței. Să crezi că Iisus Hristos a venit, a plătit prețul păcatelor tale, este pururea în cer și mijlocește pentru tine și te așteaptă în cer. O cale nespus de simplă. Doar trebuie să urmezi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Unii neagă moartea și învierea Domnului Iisus. Nu-i de mirare. Doar auzim teorii care se nasc astăzi și încă mai sunt oameni în viață. Unii neagă Holocaustul. Unii neagă, domnule, și spune că n-a fost așa ceva. Și vorba aia, nu sunt mii de ani. Nu sunt mii de ani, sunt câteva zeci de ani. Ce să te mai miri? Că omul care vrea să încurce ițele, omul care vrea să bage bețe în roate, ăla totdeauna va căuta, ăla n-are nici rușine, n-are nici bun simț. Și n-are nici frică de Dumnezeu. De aceea nici n-are rost să discutăm lucrurile acestea, pentru că dovezile sunt foarte grăitoare. Hristos este viu. Hristos este real. Și cum spunea cineva, chiar dacă n-aș avea o Biblie atât de amănunțit scrisă, fapt că m-am întâlnit cu Hristosul și mi-a izbăvit viața și mi-a dat un sens în viață și mi-a iertat păcatele și m-a eliberat de patimi, aceasta mie mi-este suficient să cred că acest Hristos este viu. Creștinismul, dacă diferă de celelalte confesiuni, să știți, diferă prin cele două aspecte. Unul, cel ce a întemeiat lucrarea aceasta a credinței, a creștinismului, este viu în vecii vecilor. Niciun alt întemeietor de religii n-a rămas viu de-a lungul timpurilor. Chiar dacă îl respectă, chiar dacă îl adoră, chiar dacă pentru unii s-au făcut clădiri imense și somptuoase și frumoase, ei nu sunt vii. Hristos este viu. Și al doilea lucru care stă la baza unui creștinism autentic, nu doar că Iisus este viu și este în ceruri, Hristos se descoperă oamenilor și le schimbă viața. Asta e frumusețea. Ceilalți spun, făcutare, făcutare, făcutare și poate vei ajunge la o desăvârșire, poate vei ajunge la o altă treaptă, poate vei ajunge să cunoști, poate, poate. Ei, creștinismul spune altfel, prin cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles. Vino la Iisus așa cum ești păcătos. Vino la Iisus cu patimile tale, vino la Iisus cu neputințele tale, dar vino sincer și prăbușește-te înaintea Lui. Și de-a Iisus, când te întâlnești cu El, te iartă, te eliberează, te schimbă. Mărit să fie Domnul! Asta e frumusețea în creștinismul autentic. Nu-i doar teorie și vorbă goală și hai să facem un ritual, să avem și noi ritual ca alții. Nu! Creștinismul înseamnă viață. Și Dumnezeu vrea să-ți dea viața aceasta. Doamne, dă-ne un belșugat! M-am gândit aici la câteva aspecte din Cartea Evreilor care abundă în dreptul acestui Iisus Hristos cu tot felul de dovezi și cu tot felul de lucrări deosebite. Bun, oară, de exemplu, în Evrei, capitolul 2, versetul 17 și 18, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, cine? Acest Iisus Hristos, în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Observ câtă frumusețe! N-a murit undeva, n-a rămas, chiar dacă este viu undeva acolo în spațiu. Nu, El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și El este gata să vină, gata să te ajute. Mai departe, capitolul 4, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ce frumusețe! Ce bogăție! Capitolul 7. Dacă mergem mai departe, spune versetul 24. Dar El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Și asta e extraordinar de bun pentru noi. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pentru ca să mijlocească pentru ei. Observ tu cât de frumusețe! În ceruri Iisus este preocupat de soarta ta, de soarta mea, de soarta lumii întregi și caută să mijlocească pururea pentru noi. Nu pleacă în excursie, nu pleacă în, știu eu, în ce delectări a cosmosului. Nu, nu, el își împlinește marea lucrare de 2000 de ani și stă acolo și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru dumneata și pentru mine. Și tu te încăpățânezi. Ai căzut de 10 ori și nu mai vrei să te ridici. Te-a împiedicat datorită poftelor din tine, datorită insuficienților care le ai. Te-a supărat nu știu cine și ești gata să faci revoltă. Și Domnul stă acolo în cer și mijlocește și spune, Tată, ai milă de el. Și tu nu mai vrei. Ai grijă. Problema este nu că ești păcătos, problema e că nu mai vrei. Înțelegi diferența? Problema în Scripturi se pune în Noul Testament. Nu că ești păcătos, că toți suntem păcătoși. Problema e să vrei. Vrei iertare? Vino la Iisus. Da, da, am căzut de nu știu câte ori. Bun, ai căzut, nu e o cinste. Ai căzut, nu e o frumusețe. Să ne fie rușine întotdeauna atunci când păcătuim și să ne simțim ticăloșia, cum spune Scriptura. Dar vin la El cu toată ticăloșia mea și spun, Doamne, mai vin odată. Pentru că El este pus acolo să mijlocească pururea pentru noi. Capitolul 8, versetul 1, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului, deci domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Câtă frumusețe în toate aceste pasaje! Și foarte mult se pune accentul aici pe acea relație și acea părtășie. Trec mai departe, că timpul trece, versetul 10, 14, căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Tot capitolul 10, versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea îndrăjirii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și acum spune aici un cuvânt foarte interesant apare acum, o cuvântare a lui Pavel imediat după fazele acestea foarte interesantă. Fiți atenți, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, nu mai există nicio jertfă pentru păcat. Pe care e păcatul cu voia? Să părăsești biserica. Nimeni nu te scoate afară din biserică. Nimeni nu te scoate afară de la părtășie decât inima ta rea necredincioasă, inima ta care se poticnește, inima ta care nu mai vrea. Și aici merge mai departe exact pe păcatul acesta al răzvrătirii. Uitați-vă, zice, pentru că cei ce păcătuiesc în felul acesta nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, versetul 27, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Deci nu pentru că ai slăbiciuni, nu pentru că ai căzut și te-ai lovit la genunchi și te-ai lovit știu eu unde și ți-e greu să te mai ridici și vine cineva și te ajută și tu zici, da, hai că vin, nu mă lăsați în stradă, hai că vin, nu mă lăsați să mor aici. Nu pentru aia. Pentru aia există sângele lui Iisus care te curățește și te sfințește. Pentru păcatul răzvrătirii care nu mai acceptă curățirea. Pentru păcatul răzvrătirii care nu mai acceptă pocăința. Ni s-a scârbit inima de această mană proastă. Păi cum poți să spui așa ceva când tu 6 zile te tot duci o culegi și aia de fapt este esența vieții tale? Cum poți să spui tu așa ceva ca evreu în pustie când norul ziua te protejează de căldura soarelui? Cum poți tu să spui așa ceva când noaptea te încălzește focul lui Dumnezeu și îl vezi pe Dumnezeu într-o formă, da, într-o formă, știu eu, cum a căsit El cu cale să se descopere, dar îl vezi acolo la lucru. Te spui, mi s-a scârbit sufletul. Observi, asta e răzvrătire. Core, Datan și Abiran. Ce zice? Numai voi sunteți preoți, numai voi sunteți sfinți. Ce, noi nu suntem din neam ales? Și noi suntem din neam ales. Dar și erau de-a lui Levi sau de-a lui Aron. Nu, zice. Nu numai voi, și noi. Dar erau neamuri. Păcatul răzvrătirii. Și duce tot poporul într-o stare de tensiune și într-o stare de ispită și culmea. Acolo, când apare focul Domnului, de cei 250 cu cădelnițele sunt mistuiți de foc, poporul Domnului începe și se răzvătește mai mult. Zice, voi, zice, ați omorât pe oamenii aceștia. Cum Adică noi. Noi intervenim focul Domnului. Dar când ești antrenat de roata răzvrătirii, nu mai vezi, nu mai judeci, ești deja roșu, ești blocat. Până intervine Domnul și începe orgia și apoi cad cu miile. De ce? Pentru păcatul răzvrătirii. Fiți foarte atenți. Biblia face foarte clar distinție între stările noastre de slăbiciune, de care Biblia zice că marele preot are milă de noi, ne curățește, ne sfințește, și păcatul acela al răzvrătirii, când de dâca mea, de încăpățânarea mea, nu mă mai duc, Domnule, nu mă mai duc, nu mai vreau, Domnule, nu mă mai interesează. Ai grijă că aici există numai un foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Dacă cumva, pe o parte, pe alta, te-a mișcat ceva în direcția aceasta firească, de grabă, oprește-te, pocăiește-te, să ne zdrobim inimile înaintea Domnului, căci El are milă de toți cei ce se recunoște și se căiesc. Hristos, Paștele noastre a fost jertfit, dar Hristos este viu astăzi în vecii vecilor. În biruința Lui poți să fii și tu biruitor. Acceptă în incertitudinile în care ești, în stările în care ești, să nu părăsești biserica, să te legi de Domnul. Domnul își va împlini făgăduințele cum vrea El, nu cum le percep eu probabil, dar cum vrea El, așa le va face. Și cei de atunci care au scris Noul Testament credeau că Domnul va apărea în timpul vieții lor. Și totuși au apus de mult și n-a apărut. Și tu poate crezi și crezi cu inimă curată. Nu e nicio problemă. Că avem încredințări diferite, dar astea nu trebuie să ne separă și să ne despartă. Și ce trebuie? Trebuie să-L așteptăm pe Domnul cu un cuget curat, cu o inimă curată, cu pace, cu bucurie în suflet, cu dăruirea pentru Domnul. Să putem spune, așa cum se încheie cartea Apocalipsa, Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Bucuria învierii, s-o dea Domnul tuturor. Amin.